Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Day 4. Nabulabog ako sa ingay ng mga hagad ni Mayor Quezumbing. Sa wakas, nagpakita na rin ang mailap pa sa Loch Ness Monster naming Mayor. Binisita niya ang mga burol na mga biktima ng misteryosong lagnat. Nakipagkamay siya sa mga naulilang kamag-anak, kinarga pa ang baby nila at nagpa-picture. Naabutan ko siya sa burol ni Ate Sheng. Hindi niya sinilip ang bangkay. Natatakot siguro ito na baka mahawa siya ng misteryosong lagnat. Pero niyakap naman niya ang nanay ni Ate Sheng na si Ka Glenda, sabay abot ng sobreng may laman na 500 piso. Abuloy daw. Kapansin-pansing, plantsyadong-plantsyado ang barong ni Mayor at pantay na pantay rin ang pagkakagupit ng bigote niya sa nguso. Hindi ko alam kung paano at bakit siya ang nanalo nitong huling eleksyon. Basta ang alam namin, marami siyang pera. Tanaw kasi kahit hanggang sa Kalamyan ang mansyon niya na nasa Banibis. Nagbilin si Mayor sa lahat ng nakikiramay na huwag daw munang ipagsabi sa mga tigaibang lugar ang nangyayari sa Kalamyan. Baka daw kasi magdulot lang ito ng pagka-alarma at panik sa mga tao. Siya na raw ang bahalang umayos ng problema. Bulong ni Mang Berting matapos niyang madinig iyon. Ulul! Dinig na dinig ko dahil nung mga sandaling yun ay siya ang katabi ko. Dagdag pa niya. Ang sabihin mo, ayaw mo lang mabuking ka ng buong mundo kung gaano ka kainutil na leader. Amoy ko ang hininga ni Mang Berting. Alam kong lasing na naman ito. Naisip ko lang na swerte rin itong si Mayor dahil walang internet connection at hindi rin gumagana ang cellphone signal sa buong Kalamyan kundi baka tuluyan nang kumalat ang balita tungkol dito. Pag nagkaganon, paniguradong dudurugin ng media si Quezumbing at siguradong maaapektuhan din ang tsansa niyang manalo sa susunod na eleksyon. Habang naglalakad-lakad ako kanina, dama ko ang bigat at lungkot sa paligid. Sa bawat sulok kasi, sa bawat makikipot na kalye sa Kalamyan, may mga nakatayong tolda sa tapat ng mga bahay. Palatandaan na may burol na nagaganap. Walang musika sa paligid. Walang nagbi-video-okay mga lasing sa sari-sari store dahil sarado ang mga tindahan. Kasama kasi si Aling Baby, may-ari ng sari-sari store sa mga nadapuan at pinatay din ng lagnat. Ngayon, hindi na ako kailangang mag-ingat sa tuwing hahakbang dahil wala na akong dumi ng mga aso na matatapakan. Wala na ang mga aso sa aming baryo. Nauna na silang pinatay ng salot na to. Nadaanan ko pa uwi ang malawak na talahiban sa tapat ng bahay namin. Noong mga bata pa kami, madalas ginagamit ni Mama na panakot sa amin ni An-An ang talahiban kapag ayaw naming sumunod sa mga pinapagawa niya. Sinasabi niya na kesyo may mga nakatira daw doon at kapag hindi kami sumunod sa mga utos niya ay kukunin daw nila kami. Nang maaalala ko nga iyon, otomatikong kinilabutan ako. Lalo na ngang may matanaw ako sa hindi kalayuan na parang tatlong aninong hugis tao. Dalawang matangkad at sa gitna nila ay isang maliit. Hindi ko masyadong maaninag ang mga itsura nila dahil nakatalikod sila sa papalubog na araw, pero nandun sila. Nakatayo lang na parang estatwa. Ramdam kong nakatingin din sila sa akin. Hanggang sa, "Hoy!" Sigaw ko na may kasamang kaway sa pag-aakalang kakilala ko sila at kakaway din sila pabalik. Pero wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Ewan ko ba na para bang natural reflex, parang natural instinct. Napahakbang ako paatras. Bigla ko na lang naramdaman na gusto kong lumayo at umalis. May kaba na biglang tumarak sa aking dibdib. Sa isang iglap, nakita ko na lang ang sarili ko na humahangos at tumatakbo papasok sa bahay. Naabutan ko si Mama na nagluluto sa kusina. Tinanong pa nga niya ako kung bakit ako hinihingal. Hindi ako sumagot at sa halip, dumiretso ako sa kwarto. Hindi ko kasi alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya yung nakita ko sa talahiban at ang takot na bumalot sa puso ko na parabang vacuum plastic wrap. Kinagabihan, bago matulog, isinara ko ng maigi ang lahat ng bintana ko sa kwarto. Sa aking palagay, hindi bali ng mainit. Huwag ko lang makita ang kalawakan ng talahiban. Pinalitan ko rin ang maninipis na kurtina ng makakapal para hindi rin tumagos sa kwarto ko ang liwanag na madalas kong nakikitang kumikislap sa gawing iyon. Lord, natatakot ako. Natatakot ako. Takot na ako. Sana po'y makatulog ako ngayong gabi. Lord, please protect Kalamyan.
Itutuloy.
Abangan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.